สุขสันต์วันคริสต์มาสครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่ชื่นชมยินดีจริงๆใช่ไหมครับเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับที่เราได้มานมัสการพระเจ้าแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับเช้าวันนี้เราก็จะมีนมัสการพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็เย็นนี้นะครับเรายังมีงานประกาศใช่ไหมครับที่เราจะชวนเพื่อนๆของเรานะครับมาฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับในงานของขวัญคริสต์มาสนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งพระพรแล้วก็วันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นหัวข้อก็คือ4สิ่งประหลาดในวันคริสต์มาสนะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ประหลาดนะผมมีประสบการณ์ตอนผมเป็นอนุชนนะครับมีโอกาสได้ไปแบ่งปันเรื่องราวความหมายของวันคริสต์มาสที่หมู่บ้านที่ไกลมากนะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเด็กๆที่นั่นนะครับที่ผมไปแบ่งปันเรื่องราวของคริสต์มาสเนี่ยไม่รู้ความหมายของคริสต์มาสผมก็ถามเด็กๆว่าเอ๊ะคริสต์มาสคือวันอะไรเขาก็พูดเกี่ยวกับซานตาคลอสนะวันที่เฉลิมฉลองวันที่มีของขวัญอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับผมนะครับที่อยู่ในเชียงใหม่ที่อำเภอไกลๆที่ไม่เข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสจริงความหมายของวันคริสต์มาสนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งจะรู้เรื่องราวความหมายของคริสต์มาสเนี่ยประมาณ200ปีที่ผ่านมาเองก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบแปลกแล้วก็ไม่เข้าใจนะฮะมิชชันนารีที่เข้ามาในไทยประมาณ200ปีใช่ไหมมาพูดถึงความหมายของวันคริสต์มาสแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับในประเทศไทยในเมืองต่างๆหมู่บ้านต่างๆที่ยังไม่ได้รู้ความหมายของวันคริสต์มาสว่าที่แท้จริงคืออะไรนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึง11นะครับหัวข้อคือ4สิ่งสุดแสนประหลาดในวันคริสต์มาสนะรู้ไหมครับว่าเรื่องราวของคริสต์มาสก็เป็นเรื่องประหลาดนะมีเหตุการณ์แปลกประหลาด4อย่างเกิดขึ้นนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับและผมเนื่องจากวันนี้พิเศษนะครับจะเป็น4บวก1ประหลาดนะฮะบวก1อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเราจะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึง11นะครับเพื่ออ่านสลับกับผู้นำนะครับผมจะอ่านสีขาวพี่น้องสีเหลืองแล้วก็สลับกันนะครับ1 2 3พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านขันกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกมหาธรรมาจารย์ของประชาชนตัดถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามิได้เพราะว่าพระนางคนหนึ่งจะมาจากท่านซึ่งจะครอบครองอิสราเอลประชาชนของเราและเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความถี่ถ้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่พวกเราการทำด้วยโหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นอาจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มาให้อ่านด้วยกันดีไหมครับแล้วเปิดหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดหยอกให้เราร่วมใจที่ถัดขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสต์มาสเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกนี้นำความหวังนำความรอดนำความรักของพระเจ้ามาสู่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ขอพระเจ้านำในเช้าวันนี้ที่ข้าพงศ์จะรับการตรัสกับพระองค์อาจจะมีพี่น้องบางคนของข้าพงศ์ในที่นี้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าทำงานและเคลื่อนไหวท่ามกลางเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำงานในใจและตรัสพูดกับเราเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้ขอใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการกล่าวพระวจนะตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสต์มาสเป็นเรื่องราวประหลาดนะฮะมี4อย่างที่เป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่2ข้อ1ถึง11นะครับอย่างแรกที่ประหลาดเกิดขึ้นนะครับคืออะไรครับเดาออกไหมครับดาวประหลาดนะดวงดาวเนี่ยเป็นดวงดาวที่ประหลาดมากวันคริสต์มาสจึงเป็นวันที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมครับพี่น้องถึงกับที่พระเจ้าเคลื่อนฟ้าสวรรค์เพื่อวันพิเศษนี้ในท้องฟ้านะครับมีดวงดาวประหลาดเป็นดาวแห่งคำพยากรณ์ที่ปรากฏขึ้นและดวงดาวนี้นะครับเป็นดวงดาวที่ถูกพูดไว้ในพันธสัญญาเดิมในพระธรรมกันดารวิถีบทที่24ข้อ17เป็นดวงดาวที่เปิดเผยถึงพระพรของพระเจ้าที่จะมายังประชาชาติหากพี่น้องทราบนะครับเมื่อเรากลับไปอ่านในพระธรรมกันดารวิถีนะครับพระเจ้าได้เปลี่ยนคำสาปแช่งนะครับของบาลาอัมผู้เผยชนะต่างชาตินะครับที่จะมาสาปแช่งชนชาติอิสราเอลนะครับแต่พระเจ้าได้เปลี่ยนคำสาปแช่งของบาลาอัมให้เป็นพรเหนืออิสราเอลและในนิมิตที่บาลาอัมได้เห็นนะครับเขาได้เห็นดาวดวงหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นเป็นดาวประหลาดเป็นดาวของยาโคบที่จะบังเกิดขึ้นเพื่อพูดถึงความหวังของมนุษยชาติและดาวนั้นคือความหวังดาวแห่งพระพรเหนือพระพรดังนั้นเรื่องราวคริสต์มาสจึงเป็นไงครับเป็นวันที่พิเศษพระเจ้าเคลื่อนฟ้าสวรรค์เพื่อวันนี้และดาวประหลาดนี้นะครับก็ชี้ไปเห็นถึงพระพรที่แท้จริงของพระเจ้าคนสมัยก่อนนะครับเขาเชื่อว่าเมื่อดาวดวงหนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดปรากฏขึ้นจะเกิดพร้อมกับกษัตริย์หรือผู้ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่ในพระคัมภีร์นะครับดวงดาวนะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการอวยพรของพระเจ้าถ้าพี่น้องจำได้นะครับในเรื่องราวของอับราฮัมพระเจ้าบอกจะอวยพรลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกับอะไรครับดวงดาวบนท้องฟ้าและเม็ดทรายในทะเลพระเจ้าพาอับราฮัมออกไปในที่กว้างแล้วก็โชว์แล้วก็ให้เขาเห็นดวงดาวนะครับดาวที่เต็มฟ้าเนี่ยครับจะเหมือนกับลูกหลานของอับราฮัมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นพรอย่างมากมายแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าดวงดาวประหลาดนี้นะครับไม่ใช่พรธรรมดาแต่จะเป็นพรเหนือพรครับที่พระเจ้าจะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเกิดในเชื้อสายของอับราฮัมนะและพระผู้นั้นก็คือพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นเรื่องราวของคริสต์มาสนะครับทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่พระเจ้านะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยและมีแผนการในการที่จะปลดปล่อยมนุษย์จากความผิดบาปพระเจ้าเคลื่อนฟ้าสวรรค์และสำแดงให้เห็นว่ามีดาวดวงหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นดาวแห่งพรและดาวแห่งความหวังนี่คือสิ่งประหลาดสิ่งแรกที่เกิดขึ้นครับดาวประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของพรเหนือพรนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยความบาปนะของมนุษยชาติผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และไม่เพียงแค่นั้นนะครับนั่นแค่สิ่งประหลาดสิ่งแรกนะครับสิ่งประหลาดที่สองเกิดขึ้นครับเมื่อดาวประหลาดเกิดขึ้นนะครับเราเห็นกลุ่มคนคนหนึ่งนะฮะที่ผมใช้คำว่าเป็นกลุ่มคนประหลาดกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนประหลาดกลุ่มนี้นะครับเมื่อเห็นดาวประหลาดที่ปรากฏขึ้นนะครับเขาเองก็ตามดาวประหลาดตรงนี้นะครับเพราะเขาเชื่อว่าดาวนี้จะนำไปสู่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาครอบครองโลกนะทำไมคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มประหลาดเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์เวอร์ชัน1971ที่ผมอ่านใช้คำว่าโหราจารย์ใช่ไหมครับแต่ฉบับมาตรฐาน2011นะครับพูดว่านักปราชญ์หรือผู้มีความรู้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าพวกเมจายนะครับหรือถ้าเรามีการผันมาเป็นเมจิกใช่ไหมฮะคนกลุ่มนี้ประหลาดตรงไหนนะครับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับดาวนะเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้อเขียนในอดีตบางคนเชื่อว่าคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกษัตริย์หรือผู้มีความรู้ในยุคโบราณนะครับที่แสวงหาความหมายของชีวิตแสวงหาความจริงของพระเจ้าเป็นไปได้ครับที่คนกลุ่มนี้นะครับจะไปอ่าน พระคัมภีร์เดิมนะครับซึ่งเป็นคำพยากรณ์ของดาวยาโคบนี้ในพระธรรมกันดารวิถีซึ่งในพระคัมภีร์เดิมสมัยนั้นนะถูกแปลเป็นภาษากรีกหรือฉบับ LXX นะครับฉบับ Septuagint ที่ประกาศเรื่องราวของพระยาเวของคนยิวกับคนต่างชาติที่สนใจอยากจะรู้จักพระเมสสิยาเป็นไปได้ครับกลุ่มคนประหลาดนี้นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นใครนะแต่เขามาจากทิศตะวันออกนะครับเขาค้นหาเขาอยากจะรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดความหวังของโลกคือใครแล้วเป็นไปได้ครับที่เขาจะพบกับคำพยากรณ์ถึงดาวแห่งยาโคบนะที่พระเจ้าสำแดงผ่านบาลาอัมและเขาก็ตามดาวประหลาดเพื่อจะมาพบกับพระผู้ช่วยให้รอดนี่คือเรื่องราวของคริสต์มาสนะครับดาวประหลาดเกิดขึ้นทำให้กลุ่มคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า3คน2คน10คนนะครับแต่ว่าเป็นพระหูพจน์หลายคนนะฮะตามความเชื่อหรือธรรมเนียมของคริสเตียนเราเรียกว่าเป็นโหราจารย์3คนใช่ไหมแต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่า3คนนะมีการสมมติฐานว่าอ้อเขานำของขวัญ3อย่างก็น่าจะเป็น3คนนะแต่จริงแล้วน่าจะเป็นหลายคนนะครับเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่แสวงหาความจริงเป็นผู้ที่อยากจะพบกับความรอดนะครับความหวังเขาต้องเดินทางมาไกลแสนไกลนะครับประมาณ 1,500 กิโลจากตะวันออกนะเพื่อจะมาตามดวงดาวนี้เพื่อจะมาพบกับกษัตริย์ที่พวกเขารอคอยนะหนังสืออธิบายพระคัมภีร์บอกว่าใช้เวลาหลายเดือนนะฮะแล้วตามภาพเขียนใช่ไหมครับเราเห็นว่าเขาอาจจะนั่งอูฐขี่อูฐแล้วเดินทางมาเป็นคาราวานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะตามหากับความหวังตามดวงดาวมาพบกับความหวังที่เขาแสวงหาเขามาที่ไหนครับมาที่เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลคือเยรูซาเล็มมาพบเขาจะมาตามหากษัตริย์ของคนยิวแต่เขากลับไม่พบคนประหลาดกลุ่มนี้นะครับได้มาเจอกับกษัตริย์เฮโรดที่ครอบครองอาณาจักรในปีประมาณ73ก่อนคศนะครับถึง37ขอโทษนะครับ37ก่อนคศถึงประมาณคศที่4นะกษัตริย์เฮโรดเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับแล้วเขาฆ่าคนในครอบครัวของเขาลูกหลานของเขาเพราะกลัวที่ลูกหลานของเขาเนี่ยจะมาแย่งบัลลังก์ของเขาแล้วพี่น้องลองนึกดูดีครับว่าคนที่กลุ่มคนประหลาดเข้ามาที่เมืองหลวงแล้วมาบอกว่ากษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลอยู่ที่ไหนเพราะพวกข้าพเจ้าเนี่ยพบดาวที่นำมาถึงเขากษัตริย์เฮโรดเป็นไงครับว้าวุ่นนะกลัวที่จะเสียบัลลังก์ในที่สุดเขาก็ถามทีมงานถามที่ปรึกษาของเขานะครับว่ากษัตริย์องค์นี้อยู่ที่ไหนท้ายที่สุดนะครับเมื่อกลับไปดูตามคำพยากรณ์ก็รู้ว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่ได้มาเกิดที่เยรูซาเล็มแต่จะเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนี่คือเรื่องราวของกลุ่มคนประหลาดนะครับเขามาตามหาเพื่อจะพบกับกษัตริย์ของชนชาติยิวแต่ไม่พบจำน้องพี่น้องจำได้ไหมครับว่ามีอะไรประหลาดบ้างครับในวันคริสต์มาสดาวประหลาดใช่ไหมครับเกิดขึ้นทำให้กลุ่มคนที่ประหลาดตามดาวประหลาดมาและเพื่อจะมาพบกับผมขอใช้ว่ากษัตริย์ที่ประหลาดนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ทำไมกษัตริย์องค์นี้ประหลาดนักปราชญ์หรือผู้มีความรู้นะครับมาตามหาเขาคิดว่ากษัตริย์ของยิวเนี่ยนะครับจะเกิดที่เมืองหลวงใช่ไหมครับจะอยู่ในพระราชวังแต่กษัตริย์องค์นี้ประหลาดครับไม่ได้เกิดที่เมืองหลวงไม่ได้เกิดที่ในวังถ้าเราไปอ่านในพระธรรมลูกาเรารู้ว่ากษัตริย์องค์นี้เกิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเบธเลเฮมถ้าพูดภาษาบ้านเรานะครับเป็นเหมือนบ้านนอกที่ไม่มีคนสนใจและในพระธรรมลูกาได้บอกว่ากษัตริย์ผู้นี้เกิดในรางหญ้าที่ต่ำต้อยนั่นคือกษัตริย์ที่ประหลาดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่มาเกิดในที่ที่ต่ำต้อยเมืองที่เล็กน้อยที่ไม่มีคนสนใจและคนที่มาต้อนรับกษัตริย์ผู้นี้ไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตนะแต่เป็นคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยที่รับการเปิดเผยจากทูตสวรรค์ว่ากษัตริย์ผู้นี้จะมาเกิดที่รางหญ้าที่ต่ำต้อยแต่สิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับตามคำพยากรณ์ในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2ได้บอกว่ากษัตริย์พระเมสสิยาห์ผู้ยิ่งใหญ่นี้จะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านเบธเลเฮม และนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากกว่านั้นกษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้นะครับได้พูดหลังจากที่ทำพระราชกิจนั้นในมาระโกบทที่10ข้อ44ถึง45บอกว่ากษัตริย์ผู้นี้ไม่ได้มาเพื่อจะรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติกษัตริย์ผู้นี้บอกว่าจะมาเพื่อรับใช้ประชากรของพระเจ้ากษัตริย์ผู้นี้เดินบนดินธรรมดาพูดกับผู้คนทุกประเภทแบ่งปันความรักช่วยเหลือคนทุกประเภทและสำแดงความรักของพระเจ้านั่นคือกษัตริย์ที่ประหลาดมากและกษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้นะครับได้ชนะใจคนเป็นล้านๆคนทั่วโลกรวมถึงผมด้วยที่ผมได้มีประสบการณ์ได้รู้จักกับกษัตริย์ที่ประหลาดผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้รับใช้เป็นกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยความรักให้อภัยความผิดบาปและผมได้มอบชีวิตให้กับกษัตริย์ผู้นี้เพราะรู้ว่ากษัตริย์ผู้นี้รักผมอย่างมากมายและอภัยโทษบาปของผมพี่น้องครับอาจจะมีบางคนในพี่น้องที่นี่นะครับยังไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เช้าวันนี้ครับผมเชื้อเชิญที่พี่น้องจะเปิดใจและได้รู้จักกับกษัตริย์ที่ประหลาดผู้นี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านเบื้องหลังของท่านจะเป็นอย่างไรกษัตริย์ที่ประหลาดผู้นี้พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านท่านสามารถมีประสบการณ์กับพระองค์ได้เมื่อท่านหันหลังจากความบาปเปิดใจของท่านมอบชีวิตของท่านให้กษัตริย์ผู้นี้และกษัตริย์ที่ประหลาดผู้นี้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือสิ่งที่3นะครับเป็นสิ่งที่ประหลาดเมื่อดวงดาวประหลาดเกิดขึ้นกลุ่มคนที่ประหลาดตามดวงดาวประหลาดไปพบกับกษัตริย์ที่ประหลาดที่หมู่บ้านเบธเลเฮมและท้ายที่สุดครับสิ่งประหลาดประการสุดท้ายกลุ่มคนที่ประหลาดกลุ่มนี้นะครับได้นำของขวัญที่แปลกประหลาดมากนะครับให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับว่าของขวัญที่กลุ่มคนที่ประหลาดเนี่ยนำมาให้กษัตริย์องค์นี้คืออะไร1 2 3แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอบทองคำก็ไม่ประหลาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับของขวัญนั้นคืออะไรครับที่กษัตริย์ทองคำนะถูกไหมครับผมเขียนถูกไหมครับทองคำกำนานงดมอบไม่ใช่นะครับเป็นอะไรครับทองคำกำยานและมดยอบนะหลายครั้งเรามีทองคำเราก็เก็บไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าของขวัญที่ประหลาดที่นักปราชญ์หรือโหราจารย์เนี่ยนะครับนำมาให้กับกษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้ก็คือทองคำกำยานและมดยอบทำไมจึงประหลาดครับพี่น้องทองคำนี้ไม่ค่อยประหลาดใช่ไหมครับแต่กำยานกับมดยอบสำหรับคนไทยเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มันคืออะไรนะผมคิดว่ากลุ่มคนที่ประหลาดนี่นะครับได้นำของขวัญมาให้กับกษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้ของขวัญนั้นนะครับเป็นคำพยากรณ์และเป็นคำอธิบายว่ากษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้คือใครทองคำนะฮะน่าจะมีความหมายว่าเป็นการพยากรณ์และเล็งถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทองคำในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าบริสุทธิ์หายากนะฮะและจะเป็นของกำนันให้กับกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจดังนั้นทองคำน่าจะเป็นการพยากรณ์และเล็งว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่คู่ควรแก่การรับของกำนันที่มีค่านี้ดังนั้นความหมายที่โหราจารย์หรือนักปราชญ์นะครับที่เอาของขวัญชิ้นแรกมาให้กับพระเยซูนะนั่นก็เป็นคำอธิบายว่าพระกุมารนะฮะหรือกษัตริย์องค์เนี้ยนะครับที่มาบังเกิดเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินโลกและนี่คือพระลักษณะและนี่คือตัวตนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของวันคริสต์มาสที่พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ควรที่จะรับสิ่งที่มีค่านั้นคือทองคำเป็นความหมายถึงสิ่งที่มีค่าที่กลุ่มคนประหลาดนี้ได้มอบให้ กัมยานคืออะไรนะครับผมเข้าใจว่ากัมยานเนี่ยนะครับน่าจะเป็นความหมายชี้ให้เห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านอกจากเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญกัมยานเนี่ยครับเป็นเปลือกไม้หอมนะที่คนสมัยก่อนเนี่ยใช้เผาบูชานมัสการพระเจ้านะครับดังนั้นกัมยานจึงเป็นสัญลักษณ์ของการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่นักปราชญ์หรือโหราจารย์นะครับได้เชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและสมควรที่จะรับคำสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเขาจึงเอากัมยานมามอบให้กับพระองค์เปลือกไม้หอมที่มีราคาแพงนะครับเป็นสัญลักษณ์ถึงการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าถ้าเรากลับไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมหลายตอนนะครับกัมยานก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ปุโรหิตใช้ในการเผาถวายเครื่องหอมในการนมัสการพระเจ้านั่นคือของขวัญประหลาดสิ่งที่สองนะครับกัมยานนะซึ่งเป็นภาพเล็งว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประการสุดท้ายนะครับของประหลาดของขวัญประหลาดประการที่สามคือมดยอบมดยอบคืออะไรนะครับผมเสนอว่ามดยอบเป็นการอธิบายและพยากรณ์ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้ไถ่เป็นมนุษย์แท้พระองค์เป็นพระเจ้าแท้ใช่ไหมครับแต่พระองค์เป็นมนุษย์แท้ที่ทำไมครับมาเพื่อรับความบาปของคนบาปทุกคนทำไมพระองค์จึงเป็นมนุษย์แท้การไถ่บาปหรือการรับบาปนะครับคนคนหนึ่งต้องรับสามารถจะรับบาปของอีกคนหนึ่งได้นะคนนั้นต้องไม่มีบาปและมีแต่พระเยซูคริสต์นะที่ไม่มีบาปเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ด้วยดังนั้นพระองค์จึงตายได้พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยผู้ที่เชื่อวางใจพระองค์จากความผิดบาปดังนั้นมดยอบนะครับมดยอบคืออะไรนะผมก็ไปหาข้อมูลนะครับมดยอบคือยางไม้หอมนะถ้ามีไม้หอมชนิดพิเศษนะครับแล้วก็มีการคล้ายๆยางพาราบ้านเราใช่ไหมฮะถ้าเกิดเอามีดไปกรีดจะเป็นไงครับจะมียางออกมาใช่ไหมครับมดยอบเป็นเครื่องหอมนะครับที่มีราคาแพงนะครับที่คนสมัยก่อนใช้สำหรับการฉลมศพนะเป็นหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าด้วยแต่เป็นการใช้ในการฉลมศพด้วยดังนั้นกลุ่มคนประหลาดกลุ่มนี้นะครับโหราจารย์กลุ่มนี้นะครับจึงพยากรณ์ว่าพระเยซูผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่กษัตริย์เท่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นมนุษย์ที่จะมาไถ่บาปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณนั่นคืองานหลักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จากความผิดบาปและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมดยอบเป็นสัญลักษณ์ถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์หากพี่น้องอ่านในลูกยอห์นบทที่19ข้อ39นะครับนิโคเดมัสคนที่เคยมาหาพระเยซูตอนกลางคืนแล้วพูดถึงความหมายของชีวิตถึงเรื่องบังเกิดใหม่นะครับตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเขาเป็นคนหนึ่งที่นำมดยอบมาให้กับพระเยซูรวมถึงพวกผู้หญิงในมาระโกบทที่16ข้อ1ถึง2มดยอบก็เป็นหนึ่งในเครื่องหอมนะครับที่เขาจะมาใช้ในการฉลมศพของพระเยซูและเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณเราเห็นว่าเมื่อพวกผู้หญิงจะมาฉลมศพพระองค์นะครับในวันเช้าวันอาทิตย์พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายดังนั้นมดยอบจึงมีความหมายว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเยซูผู้นี้ได้เป็นขึ้นจากความตายและกลิ่นหอมของมดยอบนะกำลังประกาศการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสดาของศาสนาคริสต์แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่มารับโทษความผิดบาปของทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์วันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นจากความตายในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาและนั่นคือความหมายของขวัญประหลาดที่กลุ่มคนประหลาดได้ตามดาวประหลาดเอามามอบให้กับกษัตริย์ที่ประหลาดและนั่นคือพระกิตติคุณและเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ นักปราชญ์ผู้มีความรู้นะครับได้แสวงหาได้กลับไปดูที่พระวจนะของพระเจ้าและได้ตามหาความหมายของชีวิตความหวังที่พระเจ้าประทานให้และเขาได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับอาจจะมีพี่น้องที่นี่บางคนนะครับที่กำลังตามหาแสวงหาความหวังเป้าหมายของชีวิตแล้วไม่พบมีแต่พระเยซูเท่านั้นครับที่เป็นเป้าหมายและเป็นความหวังของชีวิตหรือพี่น้องบางคนที่อาจจะเป็นผู้เชื่อมาคริสตจักรหลายปีแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะมอบชีวิตของพี่น้องให้กับพระเจ้าให้กับองค์พระเยซูคริสต์ให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั่งบนบัลลังก์ใจในชีวิตของพี่น้องโลกนี้กำลังสอนให้เราที่จะทำไมครับพึ่งตัวเองใช่ไหมครับทำตามใจแต่วันนี้ครับคริสต์มาสในปีนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องครับที่จะให้พระเยซูนั่งบนบัลลังก์ใจและมอบความตั้งใจทุกอย่างให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่านั้นนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับที่จะให้พระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเราอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าเราอาจจะบอกว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อในพระเจ้าแต่บางทีพฤติกรรมหรือการกระทำของเรานะครับอาจจะยกบางอย่างให้เทียบกับพระเจ้าบางคนอาจจะเป็นการงานนะครับเรื่องเงินทองธุรกิจครอบครัวการรับใช้การศึกษาหรือความมั่นคงในชีวิตทำไมถึงเป็นพระเจ้าได้เพราะสิ่งนั้นสำคัญเป็นสิ่งที่พี่น้องทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นแต่เช้าวันนี้นะครับผมอยากเชิญชวนนะครับที่พี่น้องจะทบทวนและให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกอย่างในชีวิตถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของพี่น้องพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรเลยมากกว่านั้นครับสิ่งสุดท้ายนะฮะผมอยากให้พี่น้องทบทวนและพิจารณานะครับว่าพระเยซูคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยพี่น้องจากความบาปเมื่อพี่น้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายให้พี่น้องมีความหวังในองค์พระเยซูคริสต์อาจจะมีความกลัวความกังวลหลายอย่างแน่นอนครับเรื่องราวสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอาจจะทำให้หลายคนตื่นตกใจกลัวนะแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบททดสอบในชีวิตที่เราจะมีความหวังในองค์พระเยซูคริสต์และเชื่อไว้วางใจในพระองค์มากแค่ไหนอย่าให้ความกลัวนะครับที่จะมาหยุดการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการติดตามพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับให้เราพร้อมที่จะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากลุ่มคนประหลาดกลุ่มนี้นะครับนักปราชญ์กลุ่มนี้ได้เป็นแบบอย่างและย้ำเตือนผู้เชื่อพวกเราทุกคนนะครับที่จะตามหาแสวงหากลับไปดูที่พระวจนะของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์คือใครและได้มอบของขวัญและของขวัญที่เขามอบให้กับพระเจ้านะครับคือการที่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือใครเย็นวันนี้ครับเราจะมีงานคริสต์มาสร่วมกันนะเราอยากจะมอบของขวัญนะให้กับคนมากมายให้เพื่อนๆของเราญาติของเราคนที่เราจะชวนมานะครับของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับพระเจ้าก็คือการที่เราจะบอกแนะนำว่าพระเยซูคริสต์คือใครให้เราเป่าประกาศนะครับว่าพระเยซูผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่บาปเหนือประชาชาติและนั่นคือความหมายของคริสต์มาสสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเราอ่านเรื่องราวคริสต์มาสทั้งพระธรรมมัทธิวและลูกาเราเห็นว่าคนที่มาต้อนรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นผู้นำศาสนาหรือคนยิวหรือคนที่มีฐานะที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่เป็นคนเลี้ยงแกะที่สังคมไม่สนใจและเป็นคนต่างชาติที่มาจากแดนไกลกษัตริย์เฮโรดและผู้คนในเยรูซาเล็มวุ่นวายใจ ไม่สบายใจในการมาบังเกิดของพระเยซูแต่ในฐานะผู้เชื่อและวางใจในพระองค์นะครับผมอยากจะให้เทศกาลคริสต์มาสนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่เราจะใช้เวลาทบทวนใช้เวลากับพระเจ้าหนุนน้ำใจพี่น้องมอบของขวัญให้กับพระเยซูคริสต์และมอบของขวัญให้กันและกันและของขวัญที่มีค่าที่สุดก็คือการบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครนั่นคือเรื่องราวคริสต์มาสที่ผมแนะนำพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของดาวประหลาดที่พระเจ้าเคลื่อนฟ้าสวรรค์นะเป็นดาวแห่งคำพยากรณ์เกิดขึ้นและกลุ่มคนประหลาดกลุ่มหนึ่งที่อยากจะรู้อยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ตามดาวประหลาดนี้มาพบกับกษัตริย์ที่ประหลาดองค์หนึ่งกษัตริย์องค์นั้นไม่ได้เกิดที่เมืองหลวงครับเกิดที่เมืองเล็กๆเกิดที่ลานหญ้าที่ต่ำต้อยและกลุ่มคนประหลาดกลุ่มนั้นได้มอบของขวัญที่ประหลาด3อย่างซึ่งมีความหมายถึงการอธิบายว่าพระเยซูคริสต์คือใครและนั่นคือความหมายของวันคริสต์มาสครับพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ปลดปล่อยมนุษย์จากความบาปเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์และนั่นคือความหมายของวันคริสต์มาส4สิ่งประหลาดใช่ไหมครับนั่นคือ4แต่ว่าผมมีบวก1นะครับมีอีกอย่างที่ประหลาดผมจะร้องเพลงครับวันนี้ผมจำได้ผมเป็นนักดนตรีแต่ว่าผมไม่ใช่นักร้องแล้วผมไม่มีครั้งเดียวที่ผมร้องเพลงนะครับก็คือวันแต่งงานนะครับที่ผมร้องให้กับภรรยาแล้ววันนี้จะเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ผมจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะจากพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อ14เพลงนี้ผมแต่งจากพระคัมภีร์แล้วก็ผมใส่ทำนองเองนะครับแล้วผมร้องเองที่บ้าน10กว่าปีก่อนวันนี้ก็อยากจะร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับพี่น้องเป็นบทเพลงที่ทูตสวรรค์นะครับได้ร้องนะครับและสรรเสริญถึงการมาของกษัตริย์ที่ประหลาดองค์นี้ให้เราอ่านด้วยกันได้ไหมครับเป็นบทเพลงหรือว่าเป็นคำสรรเสริญที่ทูตสวรรค์ได้ร้องนะครับข้างบนนะครับ1 2 3พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นสันติสุขจงมี ท่ามกลางพวกเราทุกคนซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นให้พระเยซูเป็นคนกว้างเป็นความหวังในวันคริสต์มาสเมื่อเราได้พบกับองค์แห่งสันติสุขร้องด้วยกันดีไหมครับให้พระเยซูเป็นของขวัญเป็นความหวังในวันคริสต์มาสเมื่อเราได้พบกับองค์แห่งสันติสุของค์อิมมานูเอลให้พระเยซูเป็นของขวัญเป็นความหวังในวันคริสต์มาสเมื่อเราได้พบกับองค์แห่งสันติสุขเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดให้เราบอกคนซ้ายมือขวามือได้มั้ยครับว่าให้พระเยซูเป็นของขวัญ Merry Christmas นะครับสุขสันต์วันคริสต์มาส